Добър ден, уважаеми слушатели. Днес е събота, 25 януари, от 9.30 до 14 часа. Ще слушате седмичното обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Бановска, тон режисьор е Асен Младенов. Събеседниците днес: Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, министър-председател на България 2009-2013, Мартин Захариев, Коалиция за България, Николай Бареков, България без цензура, Димитър Дъбов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, Люба Колезич, Нова телевизия, Сашо Диков, Нова телевизия, Ивайл Кръчанов, ПИК, Светослав Витков, лидер на Глас Народен. Пари за вашия бизнес, съвместна рубрика на Радио К2 и Министерството на икономиката и енергетиката в изпълнение на проект Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще. Представяме Icona Communications Group, Ива Панайотова, управител на Icona Communications Group, и Генчо Димитров, консултант на проекта OpDigri Consult, Антон Хикимян, BTV. Румен Петков, съосновател на АБВ, Алтернатива за българското възраждане, член на БСП. Темата, която ще разискваме днес, уважаеми слушатели, е: на 256-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 233-я ден от кабинета на Орешарски, на 225-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 75 дни след скандала с Христо Бисеров и 36 дни след предявяването на обвинения с Христо Бисеров, 68 дни след като ГЕРБ и БСП и ДПС проведоха митинги в сърцата на България, Пловдив и София, за и против, 64 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 4 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 41 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 3 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидеров, 12 дни след като АБВ и президентът Първанов обявиха, че са против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 4 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, 24 години след падането на Берлинската стена, точно 4 месеца преди изборите за Европейски парламент, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната и политическата система, за да ни освободи Европейската комисия от 7 години мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в излогинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, да изтика от живота ни октопода власт, пари, политика, медии, кръстниците и олигарсите, да махне ограничителните прагове в закона за обществени поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии и олигарси, да се пребори с корупцията, да е открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облаги на политиците. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема казвам добър ден на първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Бойко Борисов, лидер на политическа партия ГЕРБ и министър-председател на България 2009-2013. Добър ден, господин Борисов.
Добър ден.
Маличко по-близо, ако обичате, до микрофона.
Добър да ви е деня.
Така, благодаря ви много. Господин Борисов, чухте хронологията, която се опитвам да създам от деня на предсрочните парламентарни избори. Ще скоча към края на това, което казах. Преди 4 дни излезе поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, а сме точно на 4 месеца разстояние от предстоящите избори за Европейски парламент. Какъв е анализът на това, което трябва ГЕРБ да заяви пред своите избиратели през призмата на този доклад, за да спечели най-много места за Европейския парламент?
Аз не би ги обвързвал двете неща. Доклада, ако трябва да го разделим на две части, нея има няколко забележки, които са допуснали ние по време на нашето управление. Те са допустими грешки и това са главно за назначенията в Конституционния съд. Знаете, по няколко кандидата се даваха и то зам-председатели на съдилища, които считахме, че са добри. Но така или иначе, не случайно в докладите по наше време, винаги започваха, че има политическа воля. В тези думи политическа воля означава, че партията, правителството, управлението може да коригира тези грешки, когато бъдат посочени. Предишните доклади имаше изключително добри неща за партньорските служби, за работата ни в тези, в различни операции, много други неща. Но, какво да ви кажа? Това е доста унизително вече за цялата политическа класа, за българския народ. Толкова години, реално, не само, че докладите не стават по-добри, стават все по-лоши. И аз съм доволен, че този път, може би, защото ние бяхме опозиция, не ги атакувахме толкова остро, защото си спомням предишния доклад, когато беше, той беше за по-дълъг период от време. ПСП и ДПС не искаха изобщо да си спомнят за периода, в който те се управляваха. За да кажат, трябва да се намери консенсус, да не се допускат грешки. Това може би вашите слушатели желаят да го чуят, но при това управление сега няма как да се случи. Те направиха безбой назначения и продължават да ги правят, които непрекъснато дразнят обществото, дразнат обществото и самите свои членове и симпатизанти. Вече този доклад спокойно може да бъде наречен доклад за упадъка, а не за напредъка, защото няма нищо напреднало всъщност. Хубаво е, че го има. Защото пък ако и нямаше този доклад, никога нямаше и тези крехки промени да се направят. В заключение само ще кажа, което е безспорно. По време на нашето управление, независимо от забележките, които имаше в доклада, на нас ни беше ясно казано на българското общество, че ни се дава толеранс от година и половина, за разлика от Румъния, където имаха няколко междинни доклада, което означаваше, че България е много по-напред, по-добре работи от Румъния. Сега, както английският посланник си написа в Твитъра, просто разликата е обратна. Румъния е далече вече пред България. Това е безспорен факт.
От скромност ли пропуснахте, че когато става дума за назначения в доклада на Европейската комисия по отношение на правовата държава и борбата срещу корупцията и организираната престъпност, се говори не само за назначенията на конституционните съдии по ваше време, а се говори и вероятно за назначението на Делян Пеевски за председател на ДАНС?
Вижте, аз винаги съм гледал какво става в моята партия, в моята къщичка. Ей, сега дори от сутринта с Божидар Димитров сме седнали, говорим за колко неща се направиха в археологията, в културата, колко музеи, колко крепости се възстановиха. Че говорихме за Ивайлоград, крепостта е готова. Какво да ви кажа? Аз в чуждата работа не се меся. Нищо няма да се промени с това управление в положителен план в България. Разбира се, като приех своята част от критиката, има и ясно казани неща в доклада, пък наши назначения, които се считат за много добри. Така че би го разделил по нашата си част в този доклад за това време, в което сме управлявали, 50-50. В смисъл и добри, и ние самите си знаехме тогава, че с Конституционния съд това, което се случи с двете назначения, допускахме грешка, поправихме ги, но знаехме, че ще отидат в доклада. И вече се надявам да не допускаме такива грешки.
За първи път в този доклад господин Борисов се споменава и политическа квалификация. Отбелязва се, че има силна обществена воля за реформи. Деликатно се подсказва, че обществото не е съгласно с това управление. Как ще го коментирате?
Реформи е едно. Брюксел никога не се меси във вътрешните работи и не бива така да се разчита доклада. Брюксел се съобразява и Европейския съюз като цял с това, което дадения народ си е избрал. Не може, разбира се, да не им прави впечатление това, което се случва в България и Украина. Месеци наред, всеки ден протести. Това прави впечатление. Това гони инвеститорите, това създава напрежение, това води до несигурност. Но, за съжаление, на тези хора от Атака и ПСП и ДПС, това не им пука.
Доста хора от правителството, начало с външния министър Кристиан Вигенин, Зинаида Златанова и дори мисля, че премиера Орешарски, ако не се лъжа, заговориха за това, че правителството ще настоява подобни доклади по мониторинг по вътрешна сигурност и правосъдие да има за всички държави, а не само за България и Румъния, защото не всички държави са до там перфектни, че да оценяват единствено нас. Вашия възглед?
Повярвайте ми, че това, което говори Орешарски, Зинаида или там, който изборихте, ма съм убеден, че не само, че не ги чуват, а даже не им си присмиват. Те просто не съществуват за тях тези хора. Що за малумна приказка може да е това? Държава, която те ще я разпаднат, ще търси оценки на други държави. И кой ще пратят да ги проверява? Този Тихонов ли? Или спортната министърка? Където вчера, като се видях Берберян в BTV, просто се бяхме вдивили от наглостта й. Да каже, че по успеха на Григор Димитров било, защото имали координация с федерацията. Но, госпожо министър, ние дадохме пари по време на нашето управление, парите на българските данъкоплатци да направиме спортния център на тенис федерацията. Ние докарахме дубъл ВТИ турнира на най-добрите тенесистки да играят в София, да ги гледат българите. Направихме десетки, стотици кортове. Какво сте направили вие? Що за наглост?
Ще
да се приписвате, да заставате до успеха на тези хора, които със своя талант, умение и труд са си постигнали успеха.
Ще поевтиняват, господин Борисов, цената на спортните екипи и маратонките, за да могат българите да спортуват по-ефективно.
Аз гледах една нейна пресконференция по Господари на ефира и съм сигурен, че тази жена ще остане в историята на българските министри. Такова чудо не съм виждал.
Дали Пламен Орешарски ще остане в историята на българските премиери? Ще ви цитирам само две изречения. Лидерът на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев след отчета на Пламен Орешарски за 6 месечието от парламентарната трибуна произнесе едно слово, в което каза, че това правителство е правителството, което ще спаси България, но все още не се е докоснало до системни проблеми.
Това ли е където, в кое изказване? Където говореше за кюстендилските фалшиви бюлетини. Където по аналогия, знайки, може би и Майя Манолова какво се е занимавала най-вероятно с фалшиви кюстендилски бюлетини, пък после оказа, че мисля за Костинбродските, за които пък Майя Манолова беше дала сигнал. Ако за това говорите, не им обръщате внимание. Те няма какво да говорят, защото това е най-интересният стил на тези хора. Най-голямата полицейщина, най-голямото подслушване, най-голямата репресия към протестиращи, към еколози. Е това управление. Това са хора, които когато цензурират своите предавания, ги наричат без цензура. Мафиотите правят организация антимафия. А партията, която потъпва тотално правата и свободите, особено на българските мюсюлмани в смесените райони, се нарича Движение за права и свободи. Най-големите подслушвачи, които не мине време и излизат само записи срещу нас и опозицията, наричат това демокрация сега. Това са хора, които спокойно на бялото казват черно, без абсолютно никакъв скрупул, без изобщо да се интересуват за това, което казват. Хората, които ограбиха 20 години труда на българските граждани, се наричат социална партия. Тези, които с милиони похарчиха за Белене, милиарди за Цанков камък, говорят сега за алтернативни енергийни източници. Това е, разбирате ли, хора без никакъв морал, без никакво вътрешно е така притеснение, когато лъжат. Те няма как да спориш. Вие виждате, господин Сидоров ходи и се пие по посолствата с хората и излиза и вика, ГЕРБ ми го причинява това. Излизат Бисеров откраднал зам-председателя на ДПС, втория човек на Местан. От десетки години там. Всички знаят, човек, шеф на комисии, внася законите. Представете ли си какви закони са внасяли?
Заместник-председател на Народното събрание пропускате.
Заместник-председател на Народното събрание. За една нощ стана гражданин на Бисеров. За една нощ. Това е просто... не мога да си представя, дори ако щете, елементарен политически дебат.
Можете ли с една формулировка да кажете с какво ще остане в историята кабинетът Орешарски?
С задните входове. Те няма с какво друго да остане. Правят 2-3 инфраструктурни проекта, които за радост ние бяхме проектирали, бяхме финансирали, бяхме започнали. Това за Шумен, Белокопитово и тук от магистрала Люлин до булевард Европа. Това е. Всичко друго е празна приказка.
Господин Борисов, все се изкушавам и все задавам този въпрос и все не получавам ясен отговор от политиците. Може ли да ми отговорите на следното? Вие искате ли да станете отново министър-председател?
В България и в демокрацията кой какъв става? Решават българските граждани. За радост не го решава Мая Манолова, нито Сергей Станишев. Защото дори ако погледнете и това, в деня, в който мина на първо четене избирателния закон, те казват, този закон гарантира, че повече ГЕРБ няма да е на власт, Борисов няма да е премиер. Те знаят какво правят. Те знаят как ще манипулират изборите. Те знаят какво са подготвили да извършат. Дали пак подобна конспирация, като с Костинброд, дали... Просто не знам. Те са в опорните точки, които получават, имат безкрайно много черни мисли. И този черен пиар, който всеки ден ни залива от техните вестници, от техните телевизии, какво е? Това е подготовка отново да манипулират избора. Така че, естествено е в една държава най-подготвения от една партия, печелил изборите, човека, който носи отговорност за тази партия, за нейната политика, да поема политическата отговорност и да става премиер. Аз мисля, че това зад кулисие, това, което Ахмед Доган си направи за себе си, може би му е много изгодно, да си седи в сараите и долу раята да управлява, раят, имам предвид премиери, министри, да им кажа какво да правят. Това е зад кулисия. Не подписва един документ, но в момента управлява България. Как? Ако Сергей Станишев си е давал оценка, че е бил добър премиер, естествено, че най-подготвеният човек на БСП трябваше и сега да става премиер. И да носи политическата отговорност. Само, че той дезертира, бутна Орешарски напред като кукла на конци, да влиза и излиза от задните ходове и сега все едно Станишев е по-висше от него и му задава задачи. Иди Орешарски, свърши тази работа. Или искам Орешарски да направи еди какво си. Ма що за зад кулисия това?
Защо му е властта на Сергей Станишев?
Аз не мога да отговарям за тях. Така че въпросът беше към мен. Такъв ще ставам аз последните 15 години е казвал само българския народ. Дали да съм кмет, дали да съм премиер, дали да съм опозиция, дали да съм депутат. Ако пак си ме изберат, разбира се, че става. Не виждам по-подготвен. Не виждам по-подготвен.
Ако станете отново министър-председател по волята на народа, както казвате вие, кои са най-важните неща, които си поставяте за цел да свършите?
Освен финансовата дисциплина, трябва и в социалната сфера да се поработи много. Само, че като гледам как взимат пари с милиарди и ги харчат, какво правят в енергетиката, застоя в пенсионната система, те правят така, че всяко следващо управление, тръгвайки в тези непопулярни реформи, да бъде обръчено на гибел. Те просто сега си откупуват времето, за да могат да бъдат опозиция. Те знаят, че не могат да управляват. Те знаят. То е видно. Държавата бушува, докладите са отвратителни, инвестиции няма, безработицата расте, дълга се увеличава, непрекъснато взимат милиарди, които харчат. Те в момента им трябва това време, за да казват след това. Виждате ли, ние може 5 лева да ви вдигнахме, ама ви вдигнахме. Ама дойде Борисов и това ви взе. Хората няма как сега да знаят или не искат да проумеят, че това, което ще получат 5 лева, 6 лева, те не са техни пари. Те са заемни пари, които техните деца и внуци ще връщат. И никой не им ги дава. Това не се едно отиват и от съседа си взимат на заем. А това, което аз и ГЕРБ и правителството построихме, метрото, Тракия, Люлин, Струма, Хемус, Южна Дъга и какво ли не, зали, те остават за хората. Те в момента ги ползват хората. Техният живот е по-добър. Благодарение на това. И това не могат да ни го вземат. От другата страна Станишев не може нищо да покаже. Освен, че е взел кредит, който хората ще връщат с лихвите. Нищо друго не може да покаже.
Имате ли прогнозни разчети, ако вие спечелите следващите парламентарни избори, когато и да са те, май, октомври или редовни, колко работни места и как можете да разкриете?
Вижте, не случайно, когато говорим за доклада, защото това е един партньорски доклад. Това е как изглеждаме ние в очите на Европа. Е много важно политическите партии да направят правилния прочит. Вие видяхте, Атака казват, много важно ни интересува този доклад. БСП и ДПС прехвърлят всичко на нас. Те са невинни. Само ние се опитваме да извлечем изводи и да кажем, да, тук сме сгрешили, това не трябва да се допуска повече. И какво трябва да се поправи. Работни места не се създават, както в една социалистическа република, да кажеш, днеска ще разкрия 10 хиляди работни места, защото ще направя еди какво си. Държавата трябва да направи електронно управление. Това гарантира най-вече антикорупционните действия на всички системи в държавата. И не случайно точно от това се отказва Орешарски първо. Ако от тези милиарди, които вземе в момента, беше сложил 300 милиона за електронно правителство, аз щях да му ръкопляскам и да казвам и 500 да вземеш, но го направи. Това в следващите години ще се мултиплицира като резултат и хората ще му се радват, ще бъде облегчен живота им. Ще се убие корупцията в 80-90%. Така е в много държави в Европа, които си го въведоха. Не случайно те първо от това се отказаха. И прати 192 милиона в Южен поток, където в момента имат забрана да правят каквото и да било. Този договор се изтегли в Европейската комисия, която както в доклада за упадъка им каза, вие сте некадърни, не можете да преговаряте, дайте, ние ще се разбереме с Русия и тогава ще ви дадем на вашата суверенна територия какво да правите. Такъв шамар на България не е удрен, сигурно ще го питам сега Божидар от времето на Фердинанд, когато те ни пратят. Такъв шамар да ти вземат да преговарят вместо тебе като суверенна държава по най-важен инфраструктурен обект, показва върла некадърност.
А как ще анализирате новите явления в енергетиката? Драгомир Стойнев се върна триумфално от Съединените американски щати и заяви, че ще се строи седми блок на АЕЦ Козлодуй с технологията на Уестингхаус. Вчера и американски посланник Марси Рис адмирира това.
Аз единственото, което чух пак от любителя на задните входове Орешарски, че всъщност по тази тема може да се говори в далечната 2016 година. А някакви детайли от типа дали ще си изкупуват задължително електроенергията, дали има лиценз, кога ще си вземе лиценза, колко ще струва, колко ще са лихвите по кредита, кой ще ги плаща, тези някакви дреболи ще ли някъде 2016 да се обсъждат. А сега сме началото на 2014. Така че дайте да не се занимаваме с техните щурти, защото те върват и там усилено по пътя на АЕЦ Белене. Те стигнаха да я строят, пък още не са подписали договор. Първо да видим как ще завърши арбитража в Париж, да не се наложи да си продадем половината енергийна система заради глупостите от 2006 година на Станишев. Нека първо там да свършат нещата. Вижте, аз съм се наслушал, защото вече аз станах на доста годинки във времето на комунизма, съм се наслушал за очакването на светлото комунистическо бъдеще. Не случайно Местан говореше, че ние сме се провалили за Шенген, сега думичка не казва. Защото
напротив, даже извисвам, казаха, че сме готови за Шенген. Много добре готови.
Кой?
Еми, и Цветлин Йовчев, и Зелина Златанова.
Той ние бяхме готови, пък не ни приемат.
Ето от ваше време.
Еми, да, и ние тогава твърдяхме. Но Вигенин излезе и каза, че това ще стане 2018.
Сега той казва, че сме готови.
Пенсионната реформа ще бъде от 2015. АЕЦ Козлодуй 2016. Шенген 2018. Те отлагат всичко. А дори осигуровките ще ги плащам някой си в 2015. Сега ще натрупат 200 милиона дълг, ама някой трябва да ги плати 2015. Евентуално тогава ще ли да почнат и пенсионна реформа, защото сега за изборите им трябва да са спрели. Това са объркани хора.
Можете ли да коментирате господин Борисов с това правителството успява ли да изпълни приоритетите, които е заложил в програмата си и кое му пречи, ако не го прави?
Аз от това, което знам, което в предизборната кампания се говореше, защото тогава им обръща внимание, абсолютно всичко, което са казали, са излъгали. Че ще вдигат данъка, плоския данък, защото всеки елементарен финансист и економист знае, че за да се вдигне само чрез вдигане на данъка може да се постига повече социално разпределение на парите. Плоския данък е дясна мярка, която преди всичко дава възможност за повече инвеститори, за повече бизнес, за по-голяма събираемост на данъците. Те излъгаха за данъците, после лъжиха, че и лихвите по данък лихви и него го отмениха за 2015 или 16 ли се занимава.
И намалиха го частично.
Абе, стига глупости сега, намалили го частично. Намалили го. Те говориха, че го отменят. Намалили го като цената на тока. Намалили е с 1%, а всъщност тока се увеличил. Те на всяко нещо казват, че са направили, то е точно обратното. Вие видяхте този скандал, който тече в момента с Странджа. Те последните перлички, така за хората да отидат, се разходят по плажа да сред природа, те и него решиха да унищожат.
Вчера Станишев заяви, че ще стане заложник за това Странджа да не се превърне в терен на бетон, да остане парк.
Какво зависи от Станишев? Нали точно Станишев направи най-големите заменки по морето? Това е вече пък наглост от негова страна. Той гарант. А какво може да бъде гарант от България?
Да отидем към изборния кодекс. Ще се появи ли Костинброд 2? И може ли след следващите парламентарни избори отново да се получи така, че биещият се Волен Сидеров да разследва летящият Бойко Борисов?
Аз съм много... Как да ви кажа? Притеснен от подобни квалификации, защото и сега и доклада на Сметната палата излезе и се надявам сега, като свърши разследването, което по сигнал на Атака има срещу нас за отряда.
Отряд 28.
Абсолютно изрядни. Абсолютно изрядни. Когато бях в прокуратурата и аз, значи, за кой път им благодарих, че ми даваха възможност да през Google да си проверявам полетите. Абсолютно всичките са отразени от медиите с свършена работа. Откривания на театри, опери, магистрали, жетелини, пречиствателни станции, спортни зали, мостове, проверката им. За това България усвоила над 10 милиарда. За това сега се хвалят тези, че имали 64% усвояемост на еврофондове. Ама аз я заварих на 0,78, под 1%. Благодарение на работата ни, контрола сме 64 в момент. А ако беше останало правителството на ГЕРБ, щяхме да сме 80% в момента усвояване по еврофондовете. Така че аз се надявам прокурорите скоро да започнат и разследване за предишните 4 години за сигнала, който сме дали ние. Защото аз нито съм ходил по Сидней, нито съм ходил по Каймановите острови, нито съм ходил с певици, нито съм ходил с глупостите, които изговориха. И разследването ще го докаже. Аз съм ходил да контролирам и проверявам стотиците обекти, които сме построили. И не случайно 18 км готова магистрала я развалих на Тракия заради неспазена технология. А да видим сега кога ще направят тези такова нещо. Те първо няма и да построят, не?
Костинброд. Горещия картоф, който седи и който преобърна изборите на 12 май.
Ами, да, се надявам, че повече няма да правят такива конспирации. Да видим. Те са неизчерпаем източник на нови и нови подобни конспирации.
Това инсценировка ли е била, господин Борисов, от страна и на кого?
Цензурираната телевизия с Майя Манолова. То само като видиш тандема Майя Манолова Христо Бисеров в парламента и ти става ясно какво може да се очаква от една държава.
Като говорите за цензура... Като говорите за цензура, изтекоха сведения или просто приказки, може би, за ваши разговори и срещи, които са контролирани, следени, не се разбира за момента от кого, и ваши SMS-и с журналисти за момента с Люба Колезич, очаквам да излязат и още такива. Кой го прави това и защо?
То не е само това. То непрекъснато е шантаж. Аз пратих един сигнал до прокурорите, евентуално да проверят, но те го прекратиха това на другия ден, защото не било разговор, а било SMS-и. Сега, че аз съм написал, че е в разговор. Чух по националната телевизия как ни шантажират и обявяват за срещи, които не ги е имало. Но дори и да ги е имало, в края на краща, всеки човек има свободата си в своя дом да се среща с който иска. Но аз имам всяка събота сутрешно кафе с Божидар Димитров. Сядаме сутринта, пиеме кафето, той ми говори за това, което... Това са ми традиции. Сега някой да излезе да ми пусне разговорите за Ивайловград, за римската вила Армения, която направихме, която трябва да откриваме.
Кой е поръчителя?
На 13 февруари трябва да откриваме.
Кой е поръчителя според вас, господин Борисов, на това следене, което ви се упражнява?
Поръчителя кой е? Поръчителя? Аз индиректно виждам кой се облагодетелства от това.
Кой?
Облагодетелства от това идва от най-вече Местан. Така че предполагам в тази посока върват нещата, защото те първи почват да говорят. Ще има други записи, ще има други разговори и след това те се появяват.
И до кога?
Аз иначе...
Малко по-близо до микрофона, моля.
Аз иначе по същия начин бих могъл да говоря, че след като втория човек на Местан е откраднал 100 000 евро...
Говорите за Христо Бисеров.
Да. Сигурно и други хора там може би да са споделяли от тези неща с него. Ако тръгна по логиката на господин Местан.
С какво плашите, така, господин Местан?
Не, господин Местан заплашва мене. Той излиза и цитира разговори, вместо като председател на партия, която гръмко се нарича за права и свободи, да каже, вижте ме, това е недопустимо в дома на един човек да му се поставят специални разнователни средства и то незаконни. И видяхте, като стана проблем сега с американските служби, никой не пита Меркел какво е говорила или Оланд какво са говорили. Казват, кой негодник си позволи да записва разговорите на хора в нерегламентирано. Това е въпроса. Откъде на къде? И нас не изкарват най-големите подслушвачи в същото време само наши записи и толкова. Аз разбирам да излезе запис, който да те прави много симпатичен на обществото, да кажеш си го пуснеш. Защото чух, снощи в наглостта си Йовчев говореше, че едва ли ден някой от нас си записва разговори и си ги пуска. Та вече преминаха всякаква граница. Вместо да се притесни като министър, че в неговата държава има организирани престъпни групи. Престъпни групи, защото това е тежко наказание в закона. 10 години затвор. Това са групи, които не с автомати, а с вестници, с телевизии, осъществяват рекет и шантаж върху политици. Да тръгне и да ги разследва, той ви казва, това не е от МВР. Като не е от МВР, да мой самия си ги пуска.
Не сте ли виновен вие, господин Борисов, че не взехте достатъчно мерки? Лично аз бях в огромна полемика с вас за тези медии, които сеят озлобление и дезинформират хората.
И тогава и сега ви казвам. Това е частен бизнес. Просто тези хора да се усетили преди всички, си направили медии и през тях си шантажират, през тях си манипулират, включително и изборите. Видяхте как тогава един прокурор, един депутат, един журналист, подет в деня на размисъл от други медии, създаваха усещането за крупна далавера в обществото. Последствие се оказва, че това не е така.
Но тези медии...
А какво по-лесно имаше?
Тези...
От това ДАНС да пусне мероприятията, да проследят бюлетините, ако са щели да излизат някъде.
Изтече информация от ДАНС, че те са казали, че няма нарушения на 10 май. Един ден преди деня на размисъл, 11 май, когато се обяви, че вие сте приготвили бюлетините в Костинброд да ги разпратите и да фалшифицирате изборите. Този доклад на ДАНС известен ли ви?
Защо не ги проследиха? Защо не ги хвана, както е така?
Борислав Сарафов ми каза, че няма ли средства?
Кой няма средства?
Ами Борислав Сарафов на пресконференция, заместник главен прокурор, ми каза, че поради 75-те камери, които били в печатницата, те нямало как да проследят бюлетините. Цитирам дословно.
Първо, ако аз не съм услушал аз пресконференцията.
Цитирам.
Ако ви е верен цитата,
верен.
Вие чувате ли какво ми говорите? Има 75 камери, които ще запишат как някой изнася бюлетини в събота. И нали този някой после ще го разпитват дни и ще каже къде ги е закарал, на кой ги е натоварил. Как ще излезат толкова палета на някъде и няма да ги проследят? Знаете ли колко е в момента за подслушването сега бюджета?
Не.
Близо 50 милиона. За кое не са имали пари? Да пуснат след един микробус или един камион. И нали имаше микробуси с двойни дана? Аз не видях такъв.
Не сте ли виновен вие, че тези медийни магнати станаха кредитополучатели, за да могат да създадат тези грозни медии от Корпоративна търговска банка?
Не. Ще? Тези медии си ги имаше много преди ние да даваме на власт, така че и сега да се върна, нищо различно в тази посока няма да направя. Това е медиен пазар, който е решил да инвестира в него, да инвестира. И сега никой не пречи, ако искаш да изтеглиш кредит, да направиш вестник. Никой не пречи и на ГЕРБ да направи вестник, но ние не правим, разбира се. Защото считам, че не е редно. Или виждате, цялата държава е покрита с билбордове на Волен Сидеров и телевизия Алфа. Всяка партия си направи национална телевизия.
Не е ли нова телевизия ваша телевизия?
Аз мисля, че те идиотите ми вече е крайно време да се прат да се говорят.
Към сериозните неща. Какво ще се случи на вашия конгрес на 16 февруари?
Като мина конгрес, ще видите.
Няма ли да подскажете нещо поне тезисно?
Не.
А какво ще се случи на евроизборите?
Само българския народ.
Не, вие с каква платформа ще излезете?
Ние имаме платформа, ще има предизборна кампания. Нашите кандидати за евродепутати ще пътуват, ще обясняват, ще има платформа. Тя не може да се каже с две думи. Достойно място на България в Европа. Да спрат с тези унижения към българския народ, за което ние сами сме си виновни като нация.
Задачата на партията на европейските социалисти, респективно на ГЕРБ, на БСП, извинявайте, е да станат първата политическа сила на територията на България и респективно на Европа. Вие как ще задържите в момента положението в България? С кого ще си партнирате?
И участваме сами на избори, така че отговарям само за ГЕРБ и за моята партия.
А реформаторския блок, на който вие предложихте да сте патерица вчера, очевидно
да,
не е...
Докато бях контузен, установих, че патерицата ми е най-важното нещо. И затова вече искам аз да съм им патерица и надявам се, така няма да бъдат обиждани, когато някой тя ги нарича за патерица.
Хубава,
здрава, сигурна, даваща възможност да се върви напред и бързо, патерица.
А очевидно за момента те не ви искат, искат да подскачат на един куц крак.
Това си е тяхна работа.
АБВ, защо обявихте, че Първанов е опасен играч?
Защото е обигран политик. Два пъти е печелил президентски избори и при него БСП побеждаваше.
Но той заяви, че иска да консолидира политическата енергия, без разлика от партиите, за важни за обществото приоритети, част от които и вие изредихте. Няма ли да намерите допирни точки, вие двамата големи? Не виждам нищо лошо в това.
То няма лошо, но знаете сега колко хора в едни черни пиар агенции седят и чакат само да кажеш една дума, свързана с нещо, което във всяка една държава се счита за абсолютно нормално.
И защо ви плаши това? Както казвате, това са черни пиар агенции, това не е
общо. Защото те,
не,
така го, те така го раздухват, вие видяхте, с такива шантажи, че вече виждате ли, среща имало, па вече сме се разбрали. Как? Какво? Което абсолютно лъжа. Затова в България се приема, че не трябва по пътя на логиката да се върви. Когато правиш политика по теми, които всички български граждани имат полза или вреда от нея, дори по такива теми не може да се разговаря.
Ама господин Борисов, не постигнаха ли си тези черни пиар агенции, изпълняващи политически поръчки на вашите опоненти, не постигнаха ли целта си да спрат вашите контакти, примерно с Георги Първанов, защото биха били градивни, но биха им попречили? Ще предадете ли така лесно?
Вижте, така или иначе, с бездействието на службите, те постигнаха успеха си. Аз вече нито мога да проведа среща, нито хората като ми се обаждат, всеки казва не по телефона, не искам по телефона. Викаме, ела до нас, не, не ще и у вас. Просто това е, те си постигнаха целта.
И така ли лесно ще предадете?
Излизат и говорят идиотщини, че били се справили с полицейщината и че за било демокрация. Кога са се крили те по време на моето управление и са ми изтичали разговори или срещи? Кога?
Така ли ще се предадете лесно, господин Борисов? Не ви отива.
За кое да се предаде?
Ами ето вие казвате, блокираха ми срещите, блокираха ми контактите, блокираха ми политическата дейност.
Еми сега ще почвам и аз партизанска дейност.
В смисъл?
Започваме конспиративни срещи с пощенски гълъби. Е, сега тук чухте синигърчета имам, когато говорят е чужоликът. Така.
Ще се преобличате. Ще се преобличате.
С емисари тайни, с комници. Те ни върнаха в 18 век. Върнаха в 18 век тези негодници.
Вънъчегите, сериозно ми питам.
Не, това е. Просто минаваме в 19 век.
Един шеговит въпрос накрая.
Пишеме бележки, след това изяждаме бележката с самоизпаряващо се мастило. Сега съм взел тук от Шерлок Холмс, от Джеймс Бонд, техники, които да използваме за комуникация. В демокрацията на Станишев, където живеем и на Вестат, където правата на и свободите на гражданите били постигнали. Имаше един много хубав вид на времето, където децата ги питали в училище какво ще кажат за девиза всичко в името и за благото на човека. Нали? Това е основен девиз при социализма. И аз казал, госпожо, или там другарко на времето, ама аз му знам и името на човека, Станишев. Всичко е в името и за благото на Станишев и Местан в момента.
Да завършим шеговито. Какво се случва в вашия отбор Бистришките тигри? И изтече информация, че вие сте единственият картотекиран европейски футболист, който прозвуча доста метафорично, няма цена.
Не ми. Без цена съм. Първо да прохода и да протича. Благодарен съм на треньора, на ръководството на тима, че не съм извадили от отбора.
Имах си хъс. Върнат шегите, бихте ли позволил да ви оценят и да ви качат със цената в, не знам какво се нарича там, регистр или каквото?
А веднага ДПС ще дойдат да ме купят. Те купуват всичко.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви приятен ден.
Лек ден.
Всичко хубаво. Разговаряхме с лидерът на ГЕРБ и министър-председател 2009-2013 Бойко Борисов.